Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. У ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балахович. Основні події середи 15 кастрычника. В Україні на каналі «Білорусь-24» знайшли антиукраїнську пропаганду. З Сирії евакуювали двоих громадян Білорусі. Белорусам погрожають два нові віруси грипу. Подробязні про гэта і до іншае у нашій програмі у ближайшие 30 хвилин.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 5. За рознагалосся у сераду не отбылися занятки «Мова цікава». Один з вядучых курсаў, Франак Вячорка, праз Фейсбук попрасіў прабачэння. 15 кастрычніка ў Мінску планавалася адкрыццё новага навучальнага сезона курсаў беларускай мовы «Мова цікава». Аднак у камандзе вядоўцаў, сярод якіх заснавальніца адукацыйнага брэнду Кацярына Кібальчыч, паэтка Валярына Кустава, журналісты Алесь Залеўскі і Франак Вячорка, з'явіліся рознагалосці. Прычынай ідэалагічнага расколу сталі выказванні журналісткі расійскага першага канала Кацярыны Кібальчыч наконт сітуацыі ва Украіне, якую не падзяліла астатняя частка каманды. Курсы «Мова цікава» былі адкрытыя ў Маскве ў восень 2012 года. 18 лютага 2013 адбылося адкрыццё курсаў у Мінску. У беларускай сталіцы ёсць таксама курсы «Мова на нова», што аддзяліліся ад «Мовы цікавы».
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Новина номер 4 у «Петарде». Беларусам погрожаюць два новыя вірусы грыпу. Нашы медыкі пакуль з такімі яшчэ не сутыкаліся. У гэтым эпідсезоне чакаецца циркуляцыя двух новых варыянтаў віруса грыпу. Пра гэта паведаміла загадчыца эпідэміялагічнага аддзела Мінскага гарадскога цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Ірына Глінская, перадае Белта. Цытую. У сувязі з гэтым склад вакцын памяняўся, таму ў гэтым годзе асабліва мэтазгодна сфармаваць абарону супраць захворвання з дапамогай прышчэпкі. Канец цытаты. Паводле слоў Ірыны Глінска, ў першую чаргу прышчапіцца ад грыпу неабходна людзям, якія ўваходзяць у групу рызыкі. Гэта асобы старэйшыя за 65 гадоў, цяжарныя жанчыны, а таксама дзеці.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Праваабаронцы заклікалі падтрымаць Паўла Вінаградава. Адвольныя прэвентыўныя затрыманні сталі адным з відаў палітычнага пераследу беларускіх грамадзян, лічаць яны. Аб гэтым праваабаронцы распавялі на прэс-канферэнцыі ў Мінску, прымеркаванай да пачатку кампаніі ў падтрымку актывіста Паўла Вінаградава. За 10 месяцаў гэтага года ён правёў у зняволенні агулам 50 сутак і зараз адбывае чарговы адміністрацыйны арышт. Адвольныя затрыманні выкарыстоўваюцца ўладамі менавіта ў мэтах пераследу палітычных актывістаў у сувязі з іх прыналежнасцю да тых або іншых палітычных групаў і ажыццяўлення імі мірнай дзейнасці палітычнага характару, мяркуе намеснік старшыні праваабарончай арганізацыі «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Паводле яго слоў, гісторыя адвольных прэвентыўных затрыманняў у Беларусі пачалася перад прэзідэнцкімі выбарамі ў 2006 годзе, перадае Белапан. Па дадзеных праваабаронцаў за некалькі дзён да дня асноўнага галасавання 236 чалавек былі падвергнутыя адвольным прэвентыўным затрыманням. Усіх іх абвінавачвалі ў дробным хуліганстве і нецэнзурнай лаянцы ў грамадскіх месцах.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Другі радок інфармацыйнага рэйтынгу. З Сірыі эвакуявалі дваіх грамадзян Беларусі. Уначы іх прывезлі на самалёце МНС Расіі ў Маскву. Як паведамляе РИА Новасці, агулам былі эвакуяваныя 38 чалавек. 32 грамадзяніны Расіі, 4 Украіны і 2 Беларусі. У палёце іх суправаджалі выратавальнікі, псіхолагі і медыкі МНС Расіі, якія аказвалі людзям неабходную дапамогу. Адзначаецца, што ў Маскве была арганізаваная дапамога па дастаўцы людзей на вакзалы і ў аэрапорты для іх далей следавання да месцаў пражывання. Верагодна, ўжо ў сераду беларусы вернуліся на радзіму. Нагадаю, што ў Сірыі працягваецца грамадзянская вайна. Да таго ж, там актыўна дзейнічае групоўка «Ісламская дзяржава», якая захоплівае гарады. Кім прэсавалі эвакуяваныя беларусы ў гэтай краіне, не паведамляецца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна сённяшняй «Петарды». Ва Украіне на канале «Беларусь-24» знайшлі антыукраінскую прапаганду. Змест гэтага тэлеканала не адпавядае патрабаванням Еўрапейскай канвенцыі і украінскага законадаўства. Такое рашэнне 15 кастрычніка прыняў Нацыянальны савет Украіны па пытаннях тэлебачання і радыё. 1 кастрычніка быў праведзены выбарачны маніторынг кантэнту замежнай праграмы «Беларусь-24». Вынікі гэтага маніторынгу сведчаць аб наяўнасці ў перадачы правы чалавека погляд у свет авторитет, антиукраинской пропаганды и искажению информации о политических подеях в Украине. Наместник старшини Национального совета Рыгор Шверк отзначил, что у дальнейшем Национальный совет звернется с отповедным иском у суд. Об решении регулятора будет поведомлено так само провайдерам программной послуги. Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи середы 15-го кастрычника. При микрофоне працевала Ганна Балахович. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.